Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Россия, вероятно, пытается отвлечь внимание США от войны в Украине. Об этом в своем вчерашнем отчете написали аналитики Американского института изучения войны. По их мнению, об этом говорит недавний телефонный разговор Путина и Трампа, во время которого они обсуждали прежде всего войну Израиля и Ирана и почти не коснулись российской агрессии в Украине. Цитата. «Разговор длился примерно час. Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться». На что я ответил, что его война также должна закончиться. Так прокомментировал американский лидер разговор со своим коллегой. Позже Трамп заявил, что был бы открыт к участию Путина в мирных переговорах между Израилем и Ираном. Ранее помощник Путина Ушаков сообщал, что хозяин Кремля сам выступил с такой инициативой. Тем временем армия России продолжает продвигаться на Донбассе на фоне контратаки сил обороны возле Котляревки. У границ с Днепропетровской областью агрессор прорвался в ее сторону уже с юга Донбасса. Об этом сообщил в своих сводках проект Deep State. Вот вы видите эти клины, которые устроила армия России. Сегодня в студии поговорим о том, зачем Россия старается отвлечь США от Украины, насколько это ей удалось. Что покажет саммит Большой Семерки в Канаде, на котором, как ожидается, снова встретятся Трамп и Зеленский. И как повлияет на ход войны серийное производство украинской баллистической ракеты, о чем появились сообщения в средствах массовой информации. С нами сегодня будут командир батальона «Свобода», бригады «Рубиш» Национальной гвардии Украины Петр Кузик и военный аналитик, полковник, командир бригады в 2022-2023 годах Александр Саенко. Напоминаю, друзья, вы можете участвовать в нашем эфире. Пишите на наши Viber и Telegram. Их номер плюс 38-095-151-9505. Работают эти мессенджеры в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные вопросы и реплики прозвучат в нашем эфире. Напоминаю, этими мессенджерами пользуйтесь, если не находитесь в оккупации, если проживаете в оккупированной территории, не пользуйтесь ими. Это небезопасно. Для вас существует специальная анонимная форма. Мы ее разработали. Ссылка в описании к этому видео. Через эту анонимную форму можете получить и ответ на вашу реплику или вопрос. Если вам нравится, что делает наша команда, не забудьте поставить лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите наш стрим. И не забывайте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Сначала детально. Давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке атаки были сосредоточены под Григоровкой и Серебрянкой. Deep State фиксирует новое продвижение противника под Белогоровкой. Россияне штурмуют Часовьяр и Курдюмовку. С юга – Белую гору, с севера – Новомарково. Атакуют на окраинах Торецка и в Новоспасском. Покровск. За сутки российские войска провели 46 атак. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Силы обороны совершили удачную контратаку возле Котляревки и освободили позиции. Юг Донецкой области. Сохраняется большая интенсивность боев. 32 штурма за сутки. Константинополь, Новоселка, Вильнополы, Новый Комар, село Запорожье, Новоукраинка, Мирное, Шевченко, Отрадное, Богатырь. За выходные были продвижения возле Бурлацкого, Отрадного, села Запорожье и в Новополе. Лиман-Купинск. На лиманском участке агрессор атаковал под Копанками, Новоегоровкой, Липовым в направлении Шандрыголова, Ольговки, Карповки и Торского. На купинском участке российские войска давят к Осколу по левому берегу южнее Купинска, пригороде Купинска, Петропавловки и Голубивки, а на правобережном плацдарме возле Дворичной в сторону Довгенькова и Каменки.
На выходных военные ГУР уничтожили российские системы ПВО на оккупированной территории Запорожской области. Это достаточно дорогостоящая система. Вот вы видите кадры этого уничтожения. По данным Главного управления разведки Минобороны, это были сразу два зенитно-ракетных системы, две зенитно-ракетных системы «Бук» и «Имбирь» и радиолокационная станция «Имбирь». Российские пропагандисты выдали масштабный удар по российской военной колонне за обстрел гражданского автомобиля. В пятницу на окружной дороге Макеевки была разбита колонна из 4 военных автобусов и КАМАЗа. Кадры последствий сняли очевидцы. На них можно было хорошо рассмотреть все 5 транспортных средств и тела погибших военных российских на трассе. Но уже через несколько часов все пропагандистские ресурсы оккупированного Донецка опубликовали репортаж с этого места, в котором котором показали одно гражданское авто. В нем погибли мужчина и женщина. Автомобиль, как вы сейчас сами сможете оценить, был снят таким образом, чтобы в кадр не попадали масштабные последствия взрывов на трассе. Вот что показали каналы Российской Федерации, что произошло на Макеевской окружной на самом деле. Обратите внимание, что на кадрах очевидцев есть та же самая гражданская машина. Только стоят они на самом деле рядом с военной колонной.
Киевский режим стремится нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Также подчеркну, что в этом районе отсутствуют какие-либо военные объекты.
Машина в Горняцком районе Макеевки на Макеевской объездной автодороге после прилета с детства СЗО «Хаймерс». Ракеты с шрапнельной боевой частью, что свидетельствует, типичные для этого типа ракеты американского СЗО «Шарик».
Потом уже нас вот здесь вот начало цеплять, мы не успели эвакуироваться. Вот дырка. КамАЗ. Сейчас, Лень, подожди. Надо оружие все собрать. Пацанов. Есть такое ощущение, прям в автобус по ходу попало. Видишь, вот оно. Вот автобус 16-87, который сгорел. Походу в колесо. Он, видишь, впереди, впереди это. Вот-вот, вперед, походу. Так, и наш автобус первый, который нас ебнул, мы его завели у первого. Эти не успели завести.
С нами командир батальона «Свобода» 4-й бригады Национальной гвардии «Рубиж» Петр Кузик. Петр, здравствуйте, рад вас видеть.
Витаю вас.
Это Сиверский, я так понимаю, участок фронта, где находится подразделение вашей бригады. По данным оперативно-тактической группировки войск Луганска, обостряется ситуация на Сиверском фронте. Артобстрелы по сравнению с мартом там выросли более чем 2 раза. Недавно был даже механизированный штурм под Белогоровкой, что в целом по Восточному фронту очень нечастое явление. Петр, расскажите, что у вас сейчас происходит?
Ну, ворог намагається тиснути, атакує, в принципі, обертів не знижає. І я вам скажу, що штурмує комбіновано. Час від часу механізовані штурми, час від часу там піхотні штурми, байкери використовують час від часу, малими піхотними групами штурмує там окремі напрямки, переміни даних. Дуже великий вплив на піхотні позиції артилерії, скидів, ворожих БПЛА. Ну, от такий тиск безпосередньо. Почали використовувати гази нейропаралітичної дії. Це, так би мовити, чергова неприємність. Ну, поки що ворог знищується, поки що вдається утримувати рубежі. І навіть частково там дозволяти відновлюватись частині підрозділів там за рахунок внутрішніх ротацій і так далі.
Петр, ну то есть активизацию фронта такую относительную, да, я понимаю, что никогда у вас тихо не было полностью, да, но сейчас подтверждаете последнее время, натиск растет и желание агрессора продвинуться очевидно, да, на Сиверском выступе.
Так точно.
Про газы. Вот я, да, видел сообщение, что применять начал химическое оружие против украинских защитников на Северском фронте. Расскажите немножко поподробнее, как доставляют их на украинские позиции дронами, да, распыляют эти газы?
Дрон – це скиди з гранати, ну, гранати спеціально призначені для газів. На ті позиції, які вони усвідомлюють, що вони нічого не можуть з ними робити, це там після кількох десятків штурмів, це після сотень обстрілів артилерійських, якщо позиція тримається, вони усвідомлюються, вони намагаються її комбіновано там впливати на неї, а саме йде такі 4 типи скидів. Там фугас, типовий скид, потім йде запальничка, після неї йде осколочний, і потім йде газ. Або навпаки, йде газ, якщо там, а за ним осколочний скид, там чатує вже, там, коли буває, що бійці, якщо там недостатня вентиляція, що зненацька їх з цим газом застали, там вискочить, там хапнути повітря, то їх там намагаються підловити цим осколочним типом. Сам тип газу цієї речовини зараз досліджується, тому що рано говорити, що саме це. Але дія у нього, він не має запаху, І дія у нього така, що він викликає сонливість, він знерухомлює людину. Людина, умовно кажучи, засинає. І бували навіть випадки, що не прокидалась після нього. Дуже важке відновлення.
Угу. А як захищаються українські защитники, що в противогазах вже там сидять на позиції?
Засоби ХБЗ стандартні. Угу. Поки що нічого кращого не видумали, якихось там космічних історій. Протигази і інші засоби, про які не можу говорити, бо про них ще ворог не знає.
Білогоровка – ключовая точка, одна из ключевых на вот этом северском выступе. Чем она так для России важна? Все три года более чем полномасштабного вторжения Россия долбит в эту точку.
Ну, це ключ такий, відкриває дорогу на север, перетинає наші логістичні, не перетинає, там дає змогу впливати там на наші логістичні шляхи і сипеться оці такі, так би мовити, там вся лінія стає під загрозою оборони по обороні Сіверська. Ну, власне, ми на цій ділянці, ви дуже правильно сказали, працюємо вже більше 2 років, і тому, можливо, ворог є сатанія так з кожним днем, тому що їм там мало що вдається. Це я не заради бахвальства кажу, там, бо ми, на жаль, маємо втрати, і дуже важка ділянка для роботи, надзвичайно важка, там дуже таке запекле протистояння. Але и ворогу мы наносим досить суттєвих втрат.
Почему не удается им взять Белогоровку, кроме действительно профессионализма и мужества вашего подразделения? Там высоты, да, Белогоровка на высотах?
Ну, там умовні висоти, mm-hmm. там у ворога позиції, якщо говорити про там НПЗ і інші там позиційні там речі, то вони на більш кращих позиціях, якщо розглядати по висотам, знаходяться. Там просто вже, настільки принципове протистояння, що там простріляний кожен кущик з нашого, з їхнього боку, промінований кожен шлях. В принципі, пілоти знають там о котрій годині, який тиск і куди вітер дме. Тому там взагалі дуже складно і для нас працювати, і для ворога в десятки разів складніше, бо ми від оборони працюємо об'єктивно. Вони наступальні дії проводять, і вони втрачають в десятки або в кілька десятків, я не жартую, і не бравую цим, але набагато більше вони несуть втрати, але це не зменшує важкість роботи в цій зоні.
Петр, можна сказати, що Білогоровка – ключ к Сіверську, да, і в случае її потери оборона міста буде під угрозою Сіверська?
Значно ускладниться.
Есть ли еще позиции сил обороны в Луганской области? Мы видим карту Deep State, вот она ползет, да, на запад, и серая зона уже фактически, не осталась каких-то, по карте четко подконтрольных Украине территорий в Луганской области.
Ну, я ж, можливо, є, можливо, ні. Я працюю на цій ділянці. Угу. Я можу за неї говорити. Що відбувається на інших ділянках, я знаю так само, як і ви, з загальнодоступних джерел.
Там якісь громадянські є? Да, продовжайте, пожалуйста.
Ні, я хотів сказати, а бути таким експертом з дивану, не хотілося б. Ви щось про цивільних питали?
Да, якщо там громадянські, чи це вопрос уже,
Військові є.
Розкажіть, пожалуйста, як вони там живуть, скільки їх?
Ну, виживають їх там декілька буквально осіб, але такі люди є. Я пам'ятаю, ми ще працювали в обороні Рубіжного, і під шквальним вогнем там їздив дідусь там до нас заряджати мобільний телефон, там водички, медикаменти просив, хліба час від часу, а на велосипеді. Тобто мінометний обстріл йде там, а він під'їжджав. Ми тоді ще дивувалися, жили люди по різним причинам. Є ждуни, є люди, яким просто нема куди йти, є люди, які вже не здатні і не хочуть змінювати щось в своєму житті. Отак пливуть за те, буде як буде. Те саме було в Зайцеве, я пам'ятаю, коли село горіло майже вщент повністю, там 2 хати, просто не було куди діватись людям. Те саме там під Бахмутом селище. І так само і тут. Є умовно хати, в яких в одну повернулися люди, десь вони виїжджали, не змогли себе знайти, а в інші і не виїжджали. От вони живуть, ми, в принципі, бачимо їх, знаємо.
У нас проблемы со звуком, пытаемся мы их сейчас восстановить. Я напоминаю, мы общаемся с Петром Кузиком, командиром батальона «Свобода» 4-й бригады Национальной гвардии «Рубиж». Это северский участок фронта. Последнее время там и оперативно-тактическая группировка войск «Луганск» сообщает об активизации, ну и бригада Нацгвардии «Рубиж» тоже об этом сообщает. Петр, а как далеко вот эти хаты, о которых вы говорите, от линии боевого столкновения?
Они на линии фактично с этими. Вони між нашими і ворожими позиціями.
Що вони їдять? От як живуть люди? Ви знаєте деталі?
Виживають. Ну, час від часу з дрону їм скидають, там, чи там ті бійці групи, які заходять, то, звісно, підгодовлюють їх там. Час від часу вони, ну, можуть виїхати, бо вони цивільні, вони там на велосипеді десь там пересуваються. Але вони, ну, вони розуміють, де вони знаходяться, вони зайвих рухів не роблять. Я там спостерігав там взимку, ще коли вони дрова обробляли, і ми бачили там оці хати, які обігрівались, ну, таким цивільними методами. Воно ж розвідка бачить різницю. Ну, як і всі люди, які от в таких умовах, їх, на жаль, є, вони намагаються виживати, живуть за рахунок старих запасів і то, що військові їм підкинуть, то так і живуть.
Як агресор воспринимает дрони сейчас? Насколько трудно передвигаться по поверхности из-за FPV? Ну і оптоволокно, да, наверное, тоже для вас
актуально. Майже неможливо. Майже неможливо. Ворог опанував цю систему, як і ми, так і вони. Намагаються винищувати всю логістику. Стерлись уже поняття перша, друга, третя лінії. Це все вже зона впливу вогневого. Ворог більше застосовує дрони з оптоволокном. Ми їх менше застосовуємо. По-перше, питання економії. Перше, друге, у нас є альтернативні системи, які мало піддаються ворожому ребу, але вони не обтяжені катушками з оптоволокном. Просто їх так само невелика у нас, ну, відносно невелика кількість, тому ми їх також економно використовуємо, але в комбінованому варіанті відбувається. І, ну, це дуже ускладнило роботу піхоті, вплив дронами на всю глибину лінії зіткнення, тому що якщо раніше були такі поняття, як перша лінія, там лінія друга, лінія там вогневого прикриття і так далі, і там позаду сиділи пілоти, то зараз нема таких понять, безпечних зон немає, і намагаються дронами дотягнутися до будь-якої цілі, як з нашого боку, повторюсь, так і з боку ворожого. Це дуже складно, якщо, не дай Бог, боєць отримує поранення і якась гостра потреба в евакуації, терміново потрібна евакуація, то починається полювання вже за евакуаційними групами. І часто густо буває, виїжджає група евакуаційна за одним пораненим бійцем, а потім з другої, з третьої спроби вже забирає і пораненого бійця, і поранену евакуаційну першу групу. На жаль, такі реалії. Тому, ну, застосовуємо і дрони, звісно, і наземні дрони, але це все є ціль для враження, так само, як і вороги, там все, що рухається, все, що можемо знищити у ворогів, ми намагаємося знищити на всю глибину, туди, куди можуть дотягнутися наші дрони і інші системи враження.
Це 15-20 кілометрів, Петро?
Плюс-мінус, так. Плюс-мінус, так.
Спасибо вам огромное, что нашли время пообщаться с нами, рассказать о ситуации на Северском выступе. Петр Кузик с нами был, командир батальона «Свобода» 4-й бригады Национальной гвардии «Рубеж». На оккупированных территориях вчера отмечали День медицинского работника. Чиновники рапортовали о достижениях, которые принесла Российская Федерация. Врачам вручали награды, устраивали концерты, а Путин даже открывал по видеосвязи обновленный сосудистый центр в Донецке. Донбасс Реалии поговорили с журналистом Дмитрием Дурневым. Он в прошлом врач из Донецка, врач реанимации, известной в Донецке больницы Калинина. И до сих пор поддерживает связь как с коллегами, оставшимися в оккупации, так и с теми, кто уехал. Вот что он говорит о состоянии медицины там, куда пришла Россия.
Не прекращающаяся деградация. То есть эта деградация шла все 8 лет до 22 года. После 22-го она только ускорилась, усугубилась. Донецкая медицина, она была очень крутой. Ну, мы гордились, ну, например, профессором Бондарем. И вот детище профессора Бондаря, где осталось огромное, даже с учетом выезда с оккупированных территорий врачей, но осталась плеяда его учеников рядом с больными, онкологическими больными. Назначили сейчас русского директора. У нас не нашлось. И это повсеместная тенденция. То есть приезжают варяги и становятся у руководства медицинских учреждений. В Мариуполе там сейчас зачищенное поле тоже. Там единственный главный врач из Севастополя, приехавшая дама. Ну и дикий дефицит специалистов. В маленьких городках крайне не хватает врачей. Они, оккупанты, поставили там повышенные зарплаты после вторжения. Ну, то есть мой детский врач, то есть врач, который 20 лет наблюдал моих детей, Сергей Петрик, это был очень известный макеевский неонатолог. Он выехал с Макеевки, работал в Никольском и не оставил своих маленьких пациентов, продолжал работать там и в оккупации. Он был, их было на весь район два врача детских, квалифицированных. И вторая женщина из Мариуполя, то есть беженка. Вот он с ноября арестован. Он там был единственным квалифицированным детским врачом на целый район. И то, что его по надуманным каким-то поводам арестовывают, чтобы другим неповадно было, чтобы, по этому их принципу, чтобы все боялись, бояться же будут другие специалисты, те, которые не решились еще выезжать, теперь выйдут. То есть, когда ты разговариваешь с людьми с небольших городков, там просто катастрофа со специалистами. Вы когда что-то слышите, всегда плюс меняйте на минус. То есть в Донецке было несколько научных серьезных центров. Врачи выехали после 2014 года неравномерно. Вот весь кардиоцентр и сосудистый центр СОЦКБ с института имени Гусака, он выехал. И когда говорят, что вот мы там возобновили сосудистый центр, то есть привезли пару хирургов и там что-то начали оперировать, это означает, что на ровном месте что-то возникло, на убитом месте. Потому что я того же Меменашвили встречаю о нем упоминание, что он в Канаде оперирует сейчас, а не донецкий. Ну и так можно продолжать этот список достаточно долго. Там не осталось ни одной операционной сестры из кардиохирургии, ни одного анестезиолога, довольно специфических для таких операций. Но работает кардиохирургия профессора Кузнецова в больнице Калинина. То есть до войны на Донбассе было 4 отделения, где оперировали на сердце. Если ты не знаешь подоплеки, что было 4, осталось 1, то ты это смотришь и воспринимаешь, как действительно что-то открыли. Привоз каждой коробки чего-то медицинского, он снимается там 20 раз и показывается 20 раз новостей. То есть это такой сбой оптики, когда мы здесь пытаемся судить о том, что происходит на оккупированных территориях по огромному количеству мало малопосещаемых колбаранских СМИ, телеграм-каналов и так далее. То есть какие-то плановые мероприятия происходят. Много лет работы Донецкий мединститут. То есть специалистов для министерства еще хватает, для местного здравоохранения. Что-то они планируют, как-то борются. На что-то их хватает. На периферию, я повторю, на районные городки их не хватает. В Донецке как-то медицина какая-то сохраняется. В Балнавахе, знаю, больницы работают. Мариуполе. Как-то все тянется. Знаете, в ситуации шока травматического организм до последнего снабжает кровью печень, сердце и головной мозг. А периферия как бы отмирает.
Россия, вероятно, пытается отвлечь внимание Соединенных Штатов Америки от войны в Украине. Об этом в своем вчерашнем отчете написали аналитики Американского института изучения войны. По их мнению, об этом, в частности, говорит недавний разговор Путина и Трампа, во время которого они обсуждали прежде всего войну Израиля и Ирана и почти не коснулись российской агрессии в Украине. Как коснулись, об этом пояснил позже сам Дональд Трамп в своем посте в своей социальной сети Truth Social. Прямая речь, разговор длился примерно час. Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война также должна закончиться. Так прокомментировал американский лидер разговор со своим российским коллегой. Позже Трамп заявил, что был бы открыт даже к участию Путина в мирных переговорах между Израилем и Ираном. Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что хозяин Кремля сам выступил с такой инициативой. Ну а тем временем армия Российской Федерации продолжает продвигаться на Донбассе. На фоне контратаки сил обороны у села Котляревка возле Днепропетровской области агрессор прорвался в сторону этой области уже с юга Донбасса. Об этом сообщил аналитический проект Deep State. С нами военный аналитик, полковник и командир бригады в 2022-2023 годах Александр Саенко. Александр, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, витаю вас.
Александр, Россия явно старается отвлечь внимание Соединенных Штатов Америки от Украины, переключить их на любые вопросы, на двусторонние американско-российские вопросы, на то, чтобы помирить, если это вообще возможно такое слово использовать, да, Израиль и Иран. Ну, а тему фокус войны с Украиной сместить подальше. Вроде договорились во время разговора, что 22 июня, после 22 июня продолжатся контакты российской и украинской делегации, а может и не продолжатся. Как вы думаете, зачем Россия так упорно старается отвлечь США, внимание США от Украины, и насколько это ей удается?
Я з вами повністю не згоден, що це намагання відволікти увагу, це намагання Росії вийти з політичної ізоляції світової. Тому що зараз Росія як парія, вона по суті виокремлена з міжнародного життя глобального. І отакий хід Путіна щодо запропонувати Росію як такого собі медіатора в переговорному процесі, це такий потужний геополітичний такий крок російський, і досить незрозуміло, чому Сполучені Штати дозволяють таке робити. Тобто це потурання Трампа, по суті, Росія вимагає всю міжнародну таку повістку в міжнародний порядок денний і заявити себе як потужна держава, яка впливає на геополітичні процеси на Близькому Сході. Тобто це не відволікання, це така геополітична гра, розрахована на міжнародну спільну, показати, що Росія дійсно вагома держава і що українське питання – це суто виключно питання між Росією і Україною, куди навіть не слід втручатися як Сполученим Штатам, так і Європі. Оце основний посил Путіна зараз. І, на мою думку, як європейська спільнота, так і Сполучені Штати мають категорично відкидати ці пропозиції, тому що агресор не може бути посередником у мирному врегулюванні. Тобто, на мою думку, Україна має це питання підняти, в тому числі на Раді Безпеки ООН, що порушник основополагаючих принципів ООН, як країна-агресор, не може абсолютно не може виступати навіть з пропозиціями такими.
Да, но это не мое мнение, да, я привел мнение Американского института изучения войны, да, аналитиков, они допустили, что вот таким образом Путин пытается отвлечь внимание от Украины. Вы считаете, что это не так?
Це не відволікання уваги, це перенос акцентів, абсолютний перенос акцентів і намагання заявити про свою суб'єктність на міжнародній арені в плані миротворця. Тобто показати всьому світу, що Росія миротворець. Ось який основний посил, це геостратегічний навіть посил такий для всього світу. Ви ж розумієте, що певна частина світової спільноти, для неї Україна, Росія – це десь дуже далеко. І коли на повісті буде йти, що Росія миротворець насправді, то буде важко Україні далі просувати свою повістку дня, і буде тим, що Росія є агресор.
Ну да, это в принципе логично. Сегодня состоится заседание Большой Семерки, на котором вполне возможно встретиться. Готовится заседание Большой Семерки в Канаде, на котором вполне возможно встретятся Трамп и Зеленский. Вот только что Зеленский заявил, что один из вопросов, который он будет поднимать на встрече с Трампом, это касательно оборонительного пакета, который Украина готова купить. С вашей точки зрения, есть ли еще надежда, что Дональд Трамп хотя бы продаст Украине необходимое оружие для противостояния с Россией? Или, ну, судя по позиции Трампа, они полностью покидают этот вот конфликт и не хотят, как они говорят, мешать мирным переговорам?
Тут від Трампа потрібен тільки дозвіл, насправді, тому що основні перемовини будуть йти за купівлю зброї між виробниками зброї. В Сполучених Штатах немає жодної державної компанії виробника зброї, ну взагалі. Це виключно приватні виробники. Тобто тут виключно ринок буде диктувати умови. І потрібен дозвіл лише на передачу тих чи інших технологій і зброї. Але слід враховувати, що Сполучені Штати ще з минулого року переорієнтували повністю свої збройні сили на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. І зараз вони переміщують досить багато своєї уваги і озброєння, в тому числі, на Близький Схід. Тобто це треба враховувати. Тут, знаєте, не час таких простих рішень. Можна що завгодно заявити, але такі перемовини мають іти ретельно і за всіма напрямками. Сполучені Штати можуть продати нам зброю, лише треба мати на увазі, якої номенклатури. От. Тобто це слушно, і його треба, цю можливість треба використовувати в будь-якому разі.
Ну, посмотрим, да, действительно, чем это все закончится. Сообщил военный аналитик, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения Валентин Бадрак, что производство украинской баллистических ракет стало на поток, ну и появилось новое подтверждение замминистра обороны Украины, бригадный генерал Анатолий Клочко. В интервью на YouTube-канале Минобороны заявил, что по состоянию на 1 июня этого года Украина реализовала 47 запланированных на этот год задач по ракетной программе. Кроме этого, замглавы Минобороны заявил, что развитие программ баллистических ракет вышло на новый уровень, и на сегодня это один из ключевых направлений оборонного развития. Александр, ну что, украинская баллистика готова? Как это может повлиять на ход войны, я так понимаю, идет речь о Сапсане, да?
Ну, іншої програми реально так і не було, насправді. Як це може вплинути? Це все залежить від кількості. Розумієте, одна-дві ракети, вони ж не вплинуть на перебіг бойових дій, вони можуть мати такий ефект досить невеликий, більше піарний ефект. Але якщо мати от вже до сотні ракет, то ми бачимо, як Іран в тому числі успішно прориває ізраїльську протиповітряну і протиракетну оборону, так само як і Росія намагається перевантажити нашу протиповітряну і протиракетну оборону. Все залежить від масштабування. Розумієте, у нас проблема в тому, що ми за ці роки війни втрачаємо час на масштабування проєктів, тих, які реально впливають на перебіг бойових дій. Це стосується не тільки, ну, за ракетну програму ми втратили більше, ніж 2 роки на реалізацію цієї програми. І зараз ми наздоганяємо. Наскільки ми успішно догонимо, будемо дивитись по результатах.
А сотню ви маєте в виду в год хоча б мати? Нужно производить, щоб якийсь ефект мати на полі бою?
В місяць.
От чого зависить це масштабування? Це деньги нужны или там все комплекснее, да, это нужны производственные мощности?
Це комплексне рішення, це складові тих ракет, це потужності, які мають бути захищені. Ну і відповідно гроші, це ланцюги постачання, ланцюги збирання, тобто повний спектр цього виробництва. Розумієте, ракетне виробництво це досить. Це як літак зібрати теж. Це потрібні фахівці, яких за один день не навчиш, інженери, мають бути відповідне обладнання, і воно ж має бути захищене так само. Тобто це мають бути вже підземні якісь виробництва. Давайте згадаємо Другу світову війну, коли німці ховали виробництво ФАУ-1, ФАУ-2 під землю від нальотів авіації союзників. Тобто ми мали це зробити вже давно. Заховати виробництво під землю. І наскільки це зроблено, ми будемо бачити вже за результатами. Розумієте, так само розкривати деталі по кількості і по ефективності виробництва, це для противника буде величезний подарунок. І якщо він буде знати наші потужності і можливості, це має бути для нього сюрпризом, коли воно вже буде застосовано і зосереджено на тих чи інших напрямках.
Александр, ну и давайте фронта коснемся. Отбили силы обороны позиции, пусть крошечные, но отбили возле Катеривки на границе с Днепропетровской областью. Ну и появились новые клины от российской армии. Об этом сообщил проект Дипстей в сторону Днепропетровской области с юга Донбасса. Они что там, любым способом хотят выйти в Днепропетровскую область? Или на это нужно смотреть по-другому, просто далее оккупируют территорию Донбасса? Или цель сейчас политическая выйти на Днепропетровщину?
Розумієте, росіяни вже другий тиждень в своїх і соцмережах, і на телебаченні, вони вже звітують, що вони зайшли на територію Дніпропетровської області. Вони роблять фотографії, якісь відео знімають. Тобто вони вже декілька разів прозвітувалися перед своїми внутрішнім споживачем, що вони на території Дніпропетровської області. Тобто для них це чергова перемога, яка продається для внутрішнього споживача, і вони будуть намагатися просунутись в глибину Дніпропетровської області, тому що це знову ж таки посилює їхню, в тому числі, переговорну позицію. От, ми ж розуміємо, що росіяни можуть гратися з квадратним кілометром області, оголосити її там якоюсь вже незалежною країною. Тобто вони будуть продовжувати далі рухатись в Дніпропетровську область, це як з політичної точки зору, так і з воєнної. Це треба вже дивитися по картах, по тому, куди вони звернуть і як вони будуть охоплювати наше угрупування. Якщо їм вдасться все ж таки проломити, я сподіваюся, що такого не буде, нашу оборону в цьому районі.
Александр, у нас с вами полминутки буквально осталось. Давайте вернемся к тому, с чего начали. Допустим, встретятся Трамп и Зеленский. А можно сказать, что есть вероятность, что Россия получит карт-бланш на все, что захочет делать в Украине, США отвернутся от Украины, даже не будут продавать оружие и как-то комментировать вообще вот это все, что происходит в Украине?
Останнім часом, скільки вже півроку майже, Трамп і так досить багато зробив для Путіна, посилюючи його позиції. Насправді, ми в цій парадігмі живемо вже не перший місяць. Це нова реалія, яку ми маємо враховувати, але навряд вже Сполучені Штати мають змогу це зробити, тому що в них є попередні кейси. Це Афганістан, це їх так всі розуміють, що це було як втеча, розумієте, як поразка. І знову ж таки, якщо Сполучені Штати тій чи іншій мірі покинуть Україну, це буде розцінюватися як поразка. І вже такі слова лунають в політичному істеблішменті Сполучених Штатів, що насправді США програє Росії. Насправді Росія це заявляє, що вони нанесли стратегічну поразку країнам Заходу, і зараз Трамп благає про перемир'я, тому що він от Росія перемогла в цьому. І якщо Сполучені Штати готові на це і далі йти, то це дійсно буде їх геостратегічна поразка Росії.
Спасибо большое вам, Олександр. Спасибо за ваше время. Военный аналитик, полковник и командир бригады.